17 je sati. Brojke i dalje padaju, popuštanje mjera dolazi i prije 1. lipnja.
Nadamo se da ćemo biti u mogućnosti donijeti odluku koja bi stupila na snagu u ponoć sa četvrtka na petak.
Saziva se nova sjednica, Odbor za pravosuđe saslušat će sve kandidate za Vrhovni sud. Miroslav Škoro u intervju tjedna medija servisa komentirao predizborne ankete koje prednost opet daju Tomaševiću.
Mislim se onda obazirao na to, ne obazirim se danas. Najbolja anketa su uvijek izbori.
Dalić okupio vatrene, počinju s akcijom Euro.
Ukoliko Hrvatska ne bude bolja nego što je bila u Ligi nacija, kvalitetnija, ukoliko ne bude odgovornija i taktički savršena, neće biti dovoljna.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. Epidemiološka slika zemlje se poboljšava. Danas su na 7695 testova detektirana 323 slučaja. U zemlji je trenutno aktivno 3019 slučajeva zaraze koronavirusom. Na bolničkom liječenju je 1109 pacijenata, na respiratoru ih je 109, a preminula je 21 osoba. Izgledno je da nam dugo očekivano popuštanje mjera stiže već u četvrtak. Šture su to informacije čelnika Nacionalnog stožera Davora Božinovića.
Epidemija koronavirusa u Hrvatskoj jenjava, barem ako je vjerovati najavama o relaksaciji mjera. Na korak smo do obuzdavanja širenja zaraze, ali i dalje moramo biti oprezni, upozorava struka. Da je popuštanje mjera pred nama, najavljuje čelnik stožera Davor Božinović.
Nadamo se da uvažavajući i interes pogotovo određenih djelatnosti u Hrvatskoj, da ćemo biti u mogućnosti pustiti, odnosno donijeti odluku koja bi stupila na snagu u ponoć sa četvrtka na petak.
Relaksacija će ići po sektorima, što je već poznato, a o njima će se raspravljati sutra kada bi trebale biti i predstavljene. Broj okupljenih na javnim događanjima je 100, ugostiteljski objekti moći će raditi do 23, a restorani će otvoriti i unutarnji prostor. Javnost se pita zašto isto nije omogućeno i kafićima, a epidemiologinja HZJZ-a Sanja Kurešić-Filipović za Medija Servis je rekla da je ta tema još uvijek na stolu, ali dodaje da način ponašanja ljudi u tim objektima nije identičan, pa tako ni rizik od zaraze.
U kafićima gdje su ipak ljudi zbijeni, gdje se više druže, približavaju, možda i glasno svira muzika, pa oni glasno govore, pa onda imamo i točenje alkohola i sve to skupa naravno da može utjecati na nekako popuštanje, samokontrola i drugačije ponašanje ljudi i s time vezano i drugačiji rizik.
Kada su u pitanju javna okupljanja, iznimka će biti kinoprojekcije, kulturno-umjetnički događaj te vjerski obredi, gdje će broj biti određen na temelju minimalnog neto prostora po osobi. A novost stiže i za parove koji su odlučili izreći sudbonosno da.
Razmišlja se o povećanju broja sudionika na svadbama, na veći broj, čak 120 ljudi, ali uz određene uvjete, znači to je bili sudionici koji su preboljeli COVID ili su cijepljeni sa dvije doze cijepa protiv bolesti ili su testirani u nekakvom roku 48 sati prije dolaska na samo slavlje.
Za kontrolu bi trebali biti zaduženi organizatori koji će unaprijed lokalnim stožerima proslijediti popis uzvanika, a kasnije i za praćenje tko je zaista došao, rekla je Kurešić-Filipović. Za Medija Servis, Adrian Vucić.
Medija Servis, vijesti plus. Iako je njihovo mišljenje neobvezujuće za predsjednika države, članovi Odbora za pravosuđe ipak moraju donijeti mišljenje oko kandidata za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda, no nisu to napravili. Iako rijetko, vladajući i oporba složili su se da treba saslušati sve kandidate prije i to će i napraviti.
Vrh Vrhovnog suda žele držati Zlata Đurđević, Lana Petokujundžić, Šime Savić, Snježana Rizvan i Boris Vuković. No najviše pomutnje nastalo je oko Đurđević. Ukratko, jer je na toj poziciji želi predsjednik Zoran Milanović, a ne želi premijer Andrej Plenković, što znači ni vladajuća većina. Đurđević je jedina kao vanjski član i bila na odboru, no nije glasa pustila. Svih petero će imati uskoro priliku to učiniti. No što je tome prethodilo i koga je trebalo pogurati?
Predlažem da ovaj odbor zauzme stav da se ne daje pozitivno mišljenje niti jednom od kandidata.
Rekao je HDZ-ov potpredsjednik odbora Krunoslav Katičić, pa je oporba skočila. SDP-ovac Peđa Grbin i Mostovac Nikola Grmoja u čudu.
Svatko od nas ima puno pravo zauzeti određeni stav o pojedinom kandidatu. Ali, brate mili, kako ćeš to zauzeti bez da si te ljude čuo i vidio? Pa ja sam siguran da za neke ne znate niti kako izgledaju.
Ja ne mogu vjerovati da je ovakav prijedlog došao. Gospodo, ovo vam nije opći sabor HDZ-a gdje ćete reći tko je za, a da mi ovdje u Hrvatskom saboru dižemo ruke.
Dok je predsjednik odbora SDP-ovac Mišel Jakšić držao leđa kolegama u oporbi, bivši HDZ-ov ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković se žalio na atmosferu.
Sama ideja da pozovemo kandidate i da ih ovdje na miru saslušamo, pa da u konačnici možda i to doprinese daljnjoj raspravi o reformi hrvatskog pravosuđa, meni u načelu nije lošo. Definitivno da.
Možda smo mi kao društvo prikraćeni za kandidature nekih ljudi koji zapravo bi bili tu dosta relevantni, ali stvorena je takva atmosfera po sistemu, ili će biti ovaj ili neće biti niko, predložit ću bez obzira na javni poziv i na sve druge ovoga.
A svoj stav su iznosili i zastupnici koji nisu članovi odbora.
Kad bi se danas glasovalo i dalo neko mišljenje od kandidatima bez da ih se upoznaje, bez da im na jedno pitanje odgovore, smatram da bi to bila teška blamaža za sabor.
Katičić je potom zatražio stanku pa da izbjegne ono što je Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta nazvao blamažom, promijenio mišljenje.
Pridružujem se mi ovom zahtjevu koji je na neki način predložen da se održi još jedna sjednica odbora za pravosuđe, da se da prilika i svim kandidatima da se onda u tom dijelu saslušaju.
Što je jednoglasno i usvojeno, a nova sjednica će se pripremiti za nekoliko dana. No jedno je sigurno, dok se ne pomire dva glavna igrača, igra neće završiti, bez obzira na to kakvo mišljenje odbor za pravosuđe donio. Za Media Servis, Andreja Marić.
Lokalni izbori. Media Servis.
Još nekoliko dana dijeli nas od 30. svibnja kada će građani donijeti konačnu odluku o gradonačelniku Zagreba. U drugom krugu za vruću fotelju Metropole bore se Tomislav Tomašević iz platforme Možemo i čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji je ujedno bio i naš gost u intervjuu tjedna Medija servisa. S njim je razgovarala Kristina Tomljanović.
Intervju Medija servisa.
Prema najnovijim anketama koje je objavila Promocija Plus za RTL, Škoro osvaja 20,5% birača, dok njegov protukandidat 63%, što je velika razlika.
Ankete su uvijek specifična stvar, ne valja se radovati ni kada vodiš, ne valja ni tugovati kada nemaš ne znam kakav rezultat. Da je po toj agenciji i po RTL-ovoj priči u samom prvom krugu, ja ne bi ni ušao u drugi krug. Dakle, ja nikada nisam prešao, čini mi se, četvrto mjesto. Tako da nisam se onda obazirao na to, ne obazirim se danas. Najbolja anketa su uvijek izbori.
U drugi krug Škoro je ušao poprilično oštro. Ne štedi svog protukandidata, koji ga optužio da provodi kampanju straha i huškačku retoriku. Je li to njegova taktika, formula za uspjeh?
Nije nikakva taktika, niti formula za uspjeh. To je moja želja i želja mog tima, da u stvari pokažemo ljudima o kome se radi. Ljudi moraju znati tko ima namjeru voditi Zagreb i u kojem smjeru. Mislim da to nije niti huškačka politika, niti je to tjeranje straha, jer uistinu ja nikad nisam hodao okolo, skakao u kontejnere, lupao po loncima, derao se, mahao šakom. To ja jednostavno ne radim, nije moj stil, to je njihov stil. Ali su majstori u inverziji zamjeni teza, to im se mora priznati.
Škoro jučer izvukao tešku artiljeriju. Objavio podatke o financiranju platforme Možemo i njihovih članova, a zelena akcija uzvratila je da su to frizirani podaci. Škoro tvrdi da je to tek početak i da još ima aduta u rukavu.
Ono što smo mi iznijeli su javno dostupni podaci i evo, ja i ovom prigodom pozivam sve hrvatske novinare, neovisne stručnjake, revizore, Ministarstvo financija, Poreznu upravu, da još jedanput provjere to sve skupa. U krajnjoj liniji i da je lege artis, opet se radi o stotinama milijuna kuna gdje vi jedan respirator možete kupiti. To je ogroman broj stvari koje smo mogli nabaviti i biti korisni za društvo. Mene zanima jesu li oni za te silne novce, ne znam, kad su već zeleni, posadili jedno drvo. Jesu li napravili bilo što je protučinidba, osim što su profesionalni aktivisti. Sad, do sad su sisali proračun, a sad bi ga htjeli podjarmiti.
Činjenica je da grad Zagreb ima puno problema. Za Škoro je najveći to što obnova nakon potresa i dalje stoji na mjestu. Ali nabrojio je tu i da grad nema kvalitetno postavljen obrazovni sustav. Mnogo zgrada nema kvalitetnu hidransku mrežu, a nema ni dovoljno vrtića. Ukoliko on postane gradonačelnik, vrtići i jaslice bit će besplatni. Jedno je od njegovih obećanja. Grad ujedno grca u dugovima. Škoro kaže da se svuda može rezati, ali da će prvo napraviti detaljnu forenziku jer ne vjeruje financijskim izvješćima usvojenima na skupštinama.
Grad Zagreb je dovoljno jak da napravi svoju financijsku instituciju, između ostalog kako hoće. S novcima treba oprezno i opet se postavlja pitanje, želimo li imati nekoga ko je u stanju sisati proračun, ko zna praviti vješto programe i povući stotine milijuna kuna, a nakon toga je učinkovitost nula, ili ćemo znači imati pristup koji ja zagovaram, a to je da odgovorno vrtimo svaku kunu i da štedimo gdje god se štediti može.
Iako su sličnog svjetonazora, premijer Andrej Plenković nije jasno izrekao ili pozvao birače HDZ-a da svoje glasove daju Škori. Očekuje li njihove glasove i osjeća li se sada ujediniteljem desnice?
Ne mislim da sam objedinitelj bilo čega, ali računam na glasove onih ljudi koji su 95. godine izašli na glavni zagrebački trg i proslavili pobjednike koji su oslobodili Hrvatsku. Računam glasove svih onih ljudi koji su izašli i proslavili rezultat hrvatske reprezentacije. Računam i na glasove svih stranaka i članova tih stranaka neopterećenih ideologijom. I naravno neka svi glasuju po svojoj savjesti.
Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević sazvao je konferenciju za novinare na kojoj se osvrnuo na optužbe Domovinskog pokreta o izvlačenju sredstava iz državnog i gradskog proračuna.
Tresa se brda, rodio se miš. Znači oni su na neki način zbrojili prihode različitih udruga civilnog društva klevetom, koji je gospodin Škoro jasno rekao na debati u nedjelju da sam 60 ili 70% novca u udruzi u kojoj sam radio, primjerice Zelenoj akciji, ja stavio u džep. Udruge civilnog društva se financiraju konkretno za projekte na koje se javljaju na javno transparentne natječaje državnim i drugim institucijama za konkretne usluge i svaka kuna u tim proračunima tih projekata mora biti potrošena na taj način.
Istaknuo je da su sva njegova primanja javno dostupna u njegovoj imovinskoj kartici.
Sve je javno dostupno i u tom smislu pozivam sve, DORH, USKOK, Poreznu upravu, Avengers, Justice League, pređite sve knjige, prođite sve naše transakcije, nađite, ako ima išta sporno, sve vas pozivam. Jer ovo što se radi, da saborski zastupnik Miroslava Škore preda prekršajnu prijavu 36 sati prije izborne šutnje, koju predstavi kao kaznenu prijavu, da se mi ilegalno financiramo, je smiješno. To je čisto mazanje očiju javnosti.
Lokalni izbori.
Nastavili su se sastanci europskih čelnika u Briselu, a glavne su teme COVID-19 i borba protiv klimatskih promjena. Europska unija uvela i nove sankcije Bjelorusiji zbog prisilnog slijetanja zrakoplova i uhićenja oporbenog blogera. Više u prilogu Maje Huzjak.
Europska unija se u oči ljetne sezone priprema na veliko popuštanje mjera uvedenih radi suzbijanja pandemije, zahvaljujući između ostalog ubrzanoj kampanji cijepljenja. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je da će do kraja ovog mjeseca Europskoj uniji biti isporučeno 300 milijuna doza cjepiva, a 245 milijuna doza bit će primijenjeno. Također ovaj tjedan polovica će odraslog stanovništva Europske unije dobiti prvu dozu cjepiva. Prema nacrtu zaključaka sastanka na vrhu, Europska unija je spremna donirati najmanje 100 milijuna doza siromašnijim zemljama do kraja ove godine u okviru međunarodne inicijative COVAX. Na sastanku na vrhu u Briselu sudjelovao je i premijer Andrej Plenković. Istaknuo je da će digitalna potvrda omogućiti veću slobodu kretanja ljudi u Europskoj uniji.
To je posebno važno za ponovno pokretanje našeg gospodarstva, za slobodno kretanje radnika, ali i turista tijekom sezone. Za moju zemlju, Hrvatsku, to je posebno važno. Vjerujemo da će se brzo i slobodno moći kretati preko europskih granica svi oni koji su se oporavili od COVID-a, koji su testirani ili su cijepljeni.
Europska unija odlučila uvesti dodatne sankcije Bjelorusiji. Zbog prisilnog slijetanja zrakoplova i uhićenja oporbenog bjeloruskog blogera Ramana Pratasevića i njegove djevojke. Sankcije uključuju zabranu korištenja zračnog prostora i aerodroma Europske unije tvrtkama iz te države te izbjegavanje preleta preko Bjelorusije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Ovo je napad na slobodu izražavanja i ovo je napad na europsku suverenost. Na ovo nečuveno ponašanje potreban je snažan odgovor. Stoga je Europsko vijeće odlučilo da će biti dodatne sankcije protiv pojedinaca koji su uključeni u otmicu, ali ovaj put i protiv tvrtki i gospodarskih subjekata koji financiraju ovaj režim.
Američki državni tajnik Antony Blinken započeo je svoj višednevni posjet Bliskom istoku u Jeruzalemu, gdje se sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom kako bi se osnažilo primirje s Hamasom koji upravlja Gazom. Blinken je obećao da će Washington prikupiti potporu za obnovu Gaze u sklopu napora za jačanje prekida vatre između Hamasa i Izraela. Također jasno je dao do znanja da SAD namjerava osigurati da Hamas, kojeg smatra terorističkom organizacijom, nema koristi od humanitarne pomoći. Blinken bi u regiji trebao biti do četvrtka, a putovat će i u Egipat i Jordan.
Media servis Vijesti plus.
Povodom 100. obljetnice rođenja slikara Ede Murtića u Meštrovićevu paviljonu otvara se izložba Murtić 100 u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika i Fondacije Murtić. Predsjednik fondacije i jedin sin Ranko Murtić pozvao je sve zainteresirane na izložbe, za koju kaže da daje odgovore na mnoga pitanja.
I formalno je interesantan jer na neki način retrospektivno objedinjuje kompletni opus mog oca, ali je specifičan u postavu. Nama je to jedan značajan vid predstavljanja i promocija naše fundacije Murtić, koja saživjela i formalno posluje i egzistira sa ovim danom otvorenja izložbe. Ovo što imate vidjeti ovdje, ja mislim, tek začetak jedne bogate produkcijske strategije naše institucije za budućnost.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija starta s akcijom Euro 2020. Izbornik Zlatko Dalić okuplja ljubimce nacije kako bi se pripremili za novo veliko natjecanje, prvo od svjetskog srebra iz Rusije. Što šta se otad promijenilo? Dosta viceprvaka je otišlo, a došla su neka nova imena. No Dalić je poručio kako filozofija ostaje nepromijenjena.
Držat ćemo se onoga našega klasičnog, što je bilo najbolje od sada, što je bilo i u Rusiji, to je taj sistem 4-2-3-1 ili što je išlo u igru 4-1-4-1. Tu puno ovisimo o tom centralnom napadaču, pogotovo Bruni Petkoviću koji igra tu poziciju. I druga verzija koja može biti primijenjena, to je 4-4-2 ili u biti 4-3-1-2 sa dvije polu špice, dva napadača koji idu pol lijevo, pol desno. Imaćemo dvije utakmice pripremne, Armenija, na kojoj ćemo to isprobati. Nakon toga veliki test Belgija, glavni test.
Što ga brine, a što veseli?
Malo me ponovo brine ta ozljeda Ante Rebića, koji nije bio zadnju utakmicu, nije bio na trenzima zadnjih 4-5 dana. Po njemu to je sve dobro, ali malo me to brine jer uvijek prije reprezentacije se njemu desi neka taj sitni peh. Veseli me da je forma igrača dobra, da su većina njih osvojila i prvenstvo u svojim klubovima.
Otkrio je i čemu se možemo nadati.
Ja mogu sad vama reći, ok, dat ćemo sve od sebe, motiv, želja, poginit ćemo na terenu. Nema potrebe o tome govorim, to neće biti dovoljno. Ukoliko Hrvatska ne bude bolja nego što je bila u Ligi nacija, kvalitetnija, ukoliko ne bude odgovornija i taktički savršena, neće biti dovoljno.
Hrvatska je smještena u skupinu D zajedno s Engleskom, s kojom na Wembleyu igra 13. lipnja, a zatim slijede Češka i Škotska.
Ićemo korak po korak, imat ćemo sigurno dobar scouting kao i prije svjetskog prvenstva, imat ćemo sigurno sve podatke o njima. Čekaju nas tri teške utakmice, sigurno najteža s Englezima, ali ne smo zanemariti Čehe i Škoti koji su domaćini.
Euro počinje za točno 17 dana u Rimu utakmicom Italije i Turske. U miru će se novom velikom natjecanju moći posvetiti kapetan Luka Modrić. Naime, produžio je suradnju s Real Madridom na još godinu dana, pristavši na manju plaću. U Zavrstu danas se okupila i Hrvatska u 21 reprezentacija koju čeka nastavak europskog prvenstva. Mladi vatreni u četvrtfinalu u Mariboru za 6 dana igraju protiv Španjolske. Ponovno su problem ozljede, otpao je važan adut Luka Sučić, a nema ni Vizingera te Žapera. Umjesto njih uskaču Đurasek, Kulenović i Vuk, izbornik Igor Biščan.
Biće jako, jako zahtjevna utakmica za nas, oni su izraziti favoriti. Zbog svega ovog što smo prošli, ne samo na turniru, ne već i prije na kvalifikacijama, stvorila se između nas, unutar ekipe i između cijele naše grupe tako jedna atmosfera, kohezija i zajedništvo koje nam daje nadu da, naravno, uz dobru pripremu u toj pozitivi možemo iznenaditi Španjolce.
Hrvatske košarkašice nadigrale su Crnu Goru u Poreću s 87-43 u prvoj pripremnoj utakmici za Eurobasket i za branicama Stipe Bralića da naslijedi novi okršaj s Crnogorkama i to s početkom u 18.30. Najavimo i da PPD Zagreb u 6. kolu SEHA lige u 20 sati ugošćuje Metaloplastiku. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Nastavio se pad broja novozaraženih, popuštanje mjera stiže i prije 1. lipnja.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.